avvalam bor o'zimni shaxsiy fikrim albatta bu taqqodlarimizga ham shu bir sinov qilsak agar mana shu litsenziyani o'ta ketgan narxi balandligini sababi deyishi mumkin birinchi avvalam bor va ikkinchi sabab litsenziyani rosa byurokratik protseduralarni ko'payishi albatta bu narsalar korrupsiya yoki poraxo'rlikka olib boryapti va har xil instansiyalar har xil bir o'ziga yarasha mansabdor shaxslar o'sha litsenziya beruvchi shaxslarmi idoralarmi shu narsadan foydalanib o'tiribdi albatta bu narsa taksistlarga juda ham qiyin tushyapti taksist o'sha odammiz o'sha fuqaromiz ish topmasdan o'zini tirikchiligini oilasini tirikchiligini boqib yuradigan o'sha moshina ustidan odam avval lekin moshinani nafaqat o'ziga yarasha bir foydasi uni xarajatlari ko'payib ketgan benzinni narxini aytmaysin benzinni borligi yo'qligi regionlarga ayniqsa undan tashqari litsenziyani o'zini puli undan tashqari amortizatsiya har xil nimalari rasxodlari uni inobatga olish kerak va bu narsalarni umuman inobatga olmasdan litsenziyani narxini qo'yib borishi albatta o'zini yarasha mana shunaqa bir noqulayliklar olib boryapti.